Intervju Radija Študent.
Ob priložnosti spremljanja zadnjega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta smo govorili slovensko europoslanko Romano Tomc, sicer članico Slovenske demokratske stranke in največje europoslanske skupine Evropske ljudske stranke. Poslanka je članica parlamentarnega odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkov in davčno utajo. V posnetku pričujočega intervjuja boste prisluhnili temam, kot je na primer revizija direktive o napotitvi delavcev, ki bi ob možni uveljavitvi močno spremenila čezmejno delo znotraj Evropske unije, ter o možnostih prihodnjega razvoja evropske ideje po britanskem referendumu.
Prvo vprašanje bi navezalo to direktivo o napotitvi delavcev. Kar me zanima je mogoče vaše stališče glede te same direktive, pa tudi komentar na to, da se je v začetku maja se je več držav opredelilo proti direktivi. Od teh držav je tudi večina teh, odkoder delavci gredo delati v zahodne države Evropske unije.
Ja, direktiva o napotitvi delavcev pravzaprav ni bila tema tega plenarnega zasedanja, je pa to vroča tema kar na splošno, ves čas. O tem se že dolgo časa pogovarjamo, zadeva je pa zdaj taka, da mi direktivo o napotitvi delavcev seveda imamo, ampak je pred tem, da bo revidirana. Revidirana pa naj bi bila še preden imamo v bistvu učinke, kakšni pa so rezultati od te direktive, ki je pa zdaj v veljavi. Ne? Glede na to, da je prost pretok ljudi ena izmed osnovnih stvari vrednote Evropske unije in ga zagotavljamo, ne, zelo veliko ljudi, delavcev izkorišča to možnost in se selijo iz ene v druge države, kjer delajo. Seveda so v teh državah različno plačani. Vprašanje osnovno, recimo bolj za razumevanje poslušalk in poslušalcev, da ne gremo preveč v detajle, je eno, ne, najpomembnejše, okoli katerega se krešajo mnenja. Ali naj bodo ti delavci, ki so poslani na delo v tujo državo, plačani tako, kot narekuje zakonodaja tiste države, iz katere prihajajo, ali zakonodaja tiste države, v kateri delajo. Skratka, ali naj ti delavci, ki so napoteni, imajo za enako delo enako plačilo v tisti državi, v katero so prišli. Da je zadeva zares pomembna, seveda kaže na to, da je bilo šele tretjič v zgodovini obstoja Evropske unije sprožen postopek tako imenovane Yellow Card, kjer imajo države članice pravico, da oporekajo neki potezi Evropske komisije in jo, če lahko tako rečem, zablokirajo. Ne. In tokrat se je to zgodilo. Ne. To zares kaže na to, da je to eno izjemno, izjemno pomembno vprašanje, ki se mu mogoče ta socialni del, pa zaposlovalski del, ne, daje premal pozornosti v primerjavi s kakšnimi drugimi vprašanji, s katerimi se tudi ukvarjamo tukaj v parlamentu.
Kar pri tej reviziji direktive me zanima predvsem vaše stališče do tega, ali ne bi bil tuj delavec v drugi državi Evropske unije plačan v skladu s kolektivno pogodbo in ne pa po minimalni plači, kot zdaj velja.
Vete, enostavnega odgovora ni, ne? Čeprav je v bistvu preprosto vprašanje, ampak če gremo pa samo en korak od tega dlje, ne? Potem pa se moramo vendarle vprašati, ne, na eni strani, ja, seveda bi bilo pravično, da je delavec, ki gre recimo mizar, recimo, ki dela v Nemčiji in je poslan recimo Slovenije, da ima enako plačo kot mizar, ki je recimo na isto gradbišče poslan strani nemške firme. Ne? eni strani bi bilo to popolnoma pravično in se strinjam s tem. Ampak, če pogledate zgodbo pa z druge plati, ne, to se pravi, da mora slovenski delodajalec, ki je poslal tega mizarja, ki je pri njemu zaposlen na delo v Nemčijo, mora prevzeti tako visoke stroške, kot so nemški stroški dela. To pa seveda tega delodajalca takoj postavi v neenakopraven položaj, ker one dva prihajata iz različnih okolij. Slovenski delodajalec mora plačevati slovenske davke, ne nemške davke in naša kupna moč, naša razvitost in vse je nižja. Ne. To se pravi, da tega delodajalca takoj postavite v položaj, ko ne bo mogel zaradi te določbe, ne bo nikoli mogel konkurirati na nemškem trgu in s tem bo seveda tudi onemogočeno tem ljudem, da tam delajo. Bistvo je, da najdemo neko umestno rešitev, ki bo sprejemljiva za vse, ne, ki bo hkrati pravična za delavce, ampak bo na drugi strani omogočila tudi delodajalcem, da preživijo, ker s tem, ker on, ko oni preživijo, bodo seveda zagotavljali tudi delovna mesta, da bodo ljudje lahko tam delali. Pa ne samo to, ne, vi morate gledati tudi drugačno situacijo. Na to so posebej upozorili kolegi iz recimo Nemčije, ko že tako omenimo, ali pa iz drugih bolj razvitih zahodnih držav. Veste, če je eno pravilo, velja pravilo za vse. To se pravi, da tudi nemški, recimo ta nemški mizar, ki ga omenjam zdaj, ne, pride delati recimo na Češko, kjer so plače izrazito nižje, kot recimo v Nemčiji. In on mora biti plačan enako kot češki delavec. Torej, tudi obratno velja, a veste, ne? Ali bo kakšen od nemških delodajalcev ali pa podjetij sploh zainteresiran, da bo delal na Češkem. Zapravo, mi lahko za eno tako potezo, ki se, tako kot sem začela na začetku, zgleda zelo enostavna, ne v bistvu pospešimo in olajšamo ta prost pretok, ampak ga v bistvu blokiramo. Zato pravim, da ni rešitve črno-bele, ampak se bomo morali nekako dogovoriti za neko umestno rešitev.
Mogoče iz tega malo bolj obče vprašanje razmerja evropskih poslancev do njihovih nacionalnih vlad. Ker na eni strani obstaja inicijativa po evropska inicijativa za uveljavitev te revizije direktive, na drugi strani nacionalni interes predvsej držav tretjine članic temu nasprotuje. Mogoče kakšna je to odnos evropskega poslanca do nekih do volje nacionalnih vlad? Ima neko funkcijo medijatorja lahko?
Seveda, jaz vedno pogrešam. Ne? Jaz sem večkrat že slovensko vlado oziroma predstavnike, predvsem ministrstvo za delo. Tudi v tem primeru je ministrstvo za delo tisto, ki je najbolj vključeno, ker to spada v njihovo področje, prosila in pozvala, da nas seznanijo poslance z stališči, ki so pač ali stališče vlade, stališče države, parlamenta recimo, ampak ta komunikacija nekako ne steče. Ne. Mi smo sicer poslanci, ki smo pri svojem odločanju samostojni in se odločamo pač glede na svoje osebno prepričanje, tudi seveda glede na stališče, ki ga sprejme naša politična skupina, ampak vendarle, mi smo tudi poslanci svoje iz neke države. Zato mene zelo zanima, kakšno je mnenje moje države in potem je, bom rekla, to, kar potem na koncu, o čemer jaz kako glasujem, ne, je odvisno od teh vseh treh elementov. To, kako jaz mislim, tako kako politična skupina misli in seveda tako kot država misli. In šele na podlagi tega, ko imam vse te informacije, se potem odločim, kakšno bo moje glasovanje. Ampak kot rečeno, ne, ta komunikacija z Slovenijo, z slovensko vlado v tem hipu ni ravno takšna, ki bi jo bilo za pohvaliti.
To, kar se je dogajalo na sedanjih plenarnih zasedanjih, je bilo poročilo skupine Takse 2. Glede na to, da tudi sami delujete v odboru za Wikileaks, me mogoče na tem mestu zanima, koliko so lahko parlamentarne preiskave razkrijejo neke kontroverze ali imajo možnost, da so učinkovite. Kaj glede na to, da sam poslanc izjavil, da so bili dokumenti, katerih banke niso želele razkriti in do katere skupine ni mogla prideti.
Se strinjam z vami in delim to mnenje, da je odbor takse v neki meri, ne glede na to, da sem bila tudi sama članica, razočaranja. Kljub temu smo prišli do nekega napredka in se bo tudi zaradi delovanja tega odbora v nadaljevanju spreminjala davčna zakonodaja in davčni sistemi. Ampak do kakšnih zelo konkretnih informacij pa nismo prišli. Jaz upam, da bo ta naslednji odbor, v katerem sem pa polnopravna članica, to pa je Panama odbor, bolj učinkovit, resnično upam. Morda ima večje možnosti tudi zato, ker je to preiskovalni odbor. Preiskovalni odbor je veliko več, kot je bil odbor takse, ker ima v okviru vseh odborov, ki delujejo v Evropskem parlamentu, pač preiskovalni največjo moč in največje pristojnosti. In njegove zahteve so v bistvu, bom rekla, veliko močnejše kot zahteve nekega odbora. Ampak naj se tukaj navežem pa na recimo dogajanje, ki se te dni včeraj danes odvija tudi v Sloveniji v zvezi z preiskavo v Banki Slovenije. Ne. Glede, ravno to, kar omenjate, ne, kar je tisto, kar smo tukaj pogrešali, da dobimo neke informacije, bančne informacije in se vam ne zdi prav, da se te bančne informacije skrivajo, ne, tako kot se tudi meni ne zdi prav, lahko to enako apliciramo tudi na Slovenijo. Ne. Kaj pa se dogaja v Sloveniji? Se v Sloveniji se dogaja ravno enako. Ne. In jaz sem vedno za to, da najprej poskušamo doma urediti stvari in rešiti zadeve in se potem seveda ukvarjamo tudi z drugimi. Ne. Ampak tisto, kar mi očitamo, kar vi očitate, kar mislim, da celotna javnost očita tujini, Panami, davčnim oazam, ne, skrivanju informacij v bankah, ne, to enako se približno dogaja pri nas. Že zelo dolgo časa je od tega, ko smo sanirali slovenske banke. Zato smo davkoplačevalci namenili 5 milijard evrov. Zaradi tega uloženega denarja, ne, bomo mi živeli slabše, bomo imeli više davke. Do danes, jaz ne vem, morda vi veste, kdo od bančnih ljudi na najvišjih položajih ali pa na malo manj visokih položajih je že odgovarjal za to, kar se je v našem bančnem sistemu dogajalo. Kot jaz vem, ni odgovarjal še nihče, ampak vsi vemo, da se je v naših bankah vendarle dogajalo nekaj čudnega, ne? Če smo previdni pri besedah. Ne? Ampak vse skupaj, banke, ena, druga, tretja, tudi Banka Slovenije skriva za tančico bančne skrivnosti.
Se to razumem, se pravčujem, ampak kar se mi zdi, politika se itak dogaja na več nivojih, neka nacionalna politika, hkrati treba seveda tudi evropsko politiko, ki pač neposredno nas. In se mi zdi, to najprej pometimo pred svojim pragom, ne drži zares, ker se evropska in nacionalna politika se dogajata hkrati. Iz tega bi rad mogoče rajši šel na to, kar se mi zdi vseeno pa aktualno postaja za Evropsko unijo, oziroma kar se je izkazalo, je to, da imamo vse več nekih teh pobud po projektih, ki zahtevajo Evropsko unijo, ki je bolj poenotena, ki je tesneje povezana, naprimer skupna obalna straža, enoten davčni nadzor. In to, kar se je jasno videlo iz poslanskih nagovorov, pa tudi iz nagovorov komisarjev, je neka ideja prihodnosti Evrope v smeri federativnega povezovanja. Kar me zanima, mogoče vaše mnenje o nekem kratkoročnem razvoju Evrope in kakšno stališče tudi zauzema tukaj ljudska stranka.
nima ljudska stranka v tem trenutku enotnega stališča, ker to je strateško vprašanje, v katero smer bo šla Evropska unija, ali bo to federacija ali ne bo federacija. Tega odgovora jaz mislim, da nima še nobena politična skupina. Kar vse politične skupine vedo in tudi posamezniki, da Evropa ne more več ostati taka, kot je sedaj, ker taka, kot je sedaj, je pač neučinkovita. To, kar se je zgodilo z Brexitom, je samo, mislim, da pika na i vsemu, ne? Da nekaj časa pa že se vsi zavedamo, pa premalo naredimo za to, da bi povečali učinkovitost Evropske unije. Evropska unija je bila narejena za mir in če pogledate, Evropska unija je ves čas dodeljevala samo pravice, pravice, pravice in nove pravice. Ne? Ena izmed recimo takih nesorazmeri, ne, se kaže tudi v tem, čisto na konkretno na primeru Brexita. Ne? Evropska unija kot taka, države članice se ne morejo odločiti, da bodo neko državo članico recimo vrgle iz te skupine ven, ne? Jo pospremle ven in rekle tako, zdaj pa vi ne izpolnjujete pogojev, zdaj pa morate iti. Ne? 50. člen eksplicitno govori o tem, da mora država članica sama predlagati, da gre ven. Ne? Se pravi, na eni strani ima neko pravico, na druge strani pa nima dolžnosti. Jaz mislim, da ta gap, ta prepad med pravicami, ki jih imamo in obveznostmi, ki pa jih ne spoštujemo, je ravno tisti, ki je pripeljal nas tako daleč. Ne? Tako da, kakšna bo Evropska unija v prihodnje, pravzaprav v tem hipu nihče ne ve. Vsi pa iščejo rešitev. Ne? Verjamem pa v to, da Evropska unija mora obstati. Ne, ker Evropska unija je, ne glede na to, kako je zbirokratizirana, da ima tisoč težav, da tudi kje deluje neočinkovito, da jo kritiziramo od odzunaj, od odznotraj, ampak kakorkoli že je entiteta, ki zagotavlja državam, ki so v njej prvo varnost, drugo možnost gospodarskega razvoja in tretje socialno okolje.
Poslanci so bili, evropski poslanci so bili dokaj enoten odziv glede čimprejšnjega izstopa Velike Britanije. In neposredno od vodilnih članov evropskih političnih skupin in ne nazaj tudi komisarjev, mislim, da se mi zdi tukaj pa moj vtis nezmotljiv, da obstaja določena politična volja, ki je poenotuje Evropski parlament, da, ki bi šla v smeri tesnejšega povezovanja nasproti drugi struji, ki pa bolj zagovarja prihodnost Evropske unije na ravni ekonomskega povezovanja.
Nisem prepričana, da sem jaz tudi enako slišala. Mislim, da ni enotnega odgovora. Ne? O prihodnosti Evropske unije, kakšne bo, definitivno se bo še razpravljalo. Ne? In ali bo to... Jaz mislim, da bo vseeno šlo bolj v smeri ekonomskega povezovanja. Ne. Lejte, en primer. Ne. Mi imamo prost pretok blaga, ljudi, storitev. Ne. Vsi lahko potujejo vse povsod. Ne. Na drugi strani in prej, ko smo se pogovarjali tudi o teh pravicah zaposlenih, ki jih imajo v povezavi z direktivo napotenih delavcev, enako plačilo za enako delo kjerkoli v Evropi. Ne. To se pravi, na enem segmentu mi Evropo že v tem hipu blazno izenačujemo. Po drugi strani, ne, pa nimamo enotne, gremo v smeri enotne bančne unije, ne, ampak nimamo pa še in zelo daleč smo še glede enotne fiskalne unije. Ne, imamo tudi enotno monetarno unijo, ampak enotna fiskalna unija pomeni pa še nekaj več. Ne, to se pravi pristojnosti, davčne pristojnosti, nadzor in pobiranje davkov. Tako. Lejte, in mi na eni strani obremenjujemo države in nacionalne parlamente, na drugi strani pa jih prepuščamo v njihovi razvitosti. Ne? To se pravi, če malce poskušam razložiti za temi socialnimi pravicami. Ne? Nekdo, ki bo prišel zaradi tega, ker ima prosto gibanje in prost pretok ljudi v Španijo, ne, recimo, pa bo tam delal 2 meseca, potem bo pa postal nezaposlen, pa bo imel recimo 5 otrok, bo morala Španija biti tista, ki bo plačala njegovo nadomestilo za brezposelnost in recimo socialne bonitete za njegovo družino. S tem ni nič narobe. Ne? Jaz sem za to, da ljudje, ki nimajo sredstev za preživetje, dobijo neka sredstva in da smo jim dolžni zagotoviti v okviru socialne Evrope neko normalno življenje. Ampak postavlja se pa vprašanje, ali mora to breme resnično nositi tista država, v kateri se je ta človek znašel, ali ne bi bilo bolj pravično, če je že Evropa kot taka podelila to pravico, a ne? Da bi imel nek poseben fond, proračun, iz katerega bi se te socialne pravice enotno, ne, dodeljevale tem ljudem, ne glede na to, ali bi bil v Španiji, v Nemčiji ali pa v Sloveniji. S tem bi seveda naredili to, da ne bi nacionalne proračune preveč obremenili, ker ene države so pač bogatejše in si to lažje privoščijo, druge države si pa tega ne morejo privoščiti, ne? In ostanejo nekako s tistim bremenom, ne? In to breme morajo nositi same, nihče jim ne pomaga. Zato pravim, ne, da mi smo Unijo zgradili do polovice. Ne, dali smo pravice, naredili smo marsikaj, ne, ampak nismo pa še jo dogradili do konca. Zdaj, ali bo ta nadgradnja, ne, šla v smeri pač, federacije, ne, ali bo šla v smeri večje ekonomske povezanosti, pa zares v tem hipu še ni mogoče reči.
Intervju je pripravil Jošt.
Intervju Radija Študent.